Euskal Herrian azken urteetan agertu den antolakunde berri bati buruz hitz egin behar dugu jarraian, Jarki antolakundeari buruz zehatzago 2019ko udara partean aurkeztu zuten haien proposamena publikoki eta gertuago eta sakonago hitz egin nahi izan dugu haiekin eskaini diegu hementxe lekua eta Jarkiko militante bat Aimar daukagu hementxe estudioan egunon.
Egunon bai.
Hitz egin behar dugu, gauza asko dauzkagu aztertzeko, zuentzako ere elkarrezketa sakon bat zuen burua ondo aurkezteko aukera eman nahi dizuegu. Lehenengo galdera behartua, noiz eta nola sortu zen Jarki?
Bai, zuk esan duzun bezala, lehenengo dinamika publikoan 2019an izan arren, 2016ko martxoan sortu izan zen Jarki. Euskal Herriko eragi eta talde politiko eta belaunaldi desberdinetako militanten arteko batzar baten bitarte sortu egin izan zen, eta bueno, bilera horretan aurreko urteetan emandako gertakari eta antolakuntzarako marko referentziaren gabezitik eman zen bilera horren beharra. Bertan peluserako perspektibatik lan egiteko proiektu politikoan eraikuntzan berretsi ginen eta horretarako hasieran eman beharreko pauzu eta eztabaida desberdinak zehaztu genituen ja lehenengo urte batzutarako bidea markatuz.
Mm-hmm. Eta horretan pixkatxoa ze kontestutik edo ze testu ingurutik zatozen ulertzeko hitz egin behar dugu Ezkerra Abertzale ofizialaren estrategia aldaketaren ondorengo panorama horretan sortu zarete eta utxune bat aipatzen zenuten kasu horretan ze balorazio egiten duzu.
Bai, bueno. Zentzu horretan estrategia aldaketa zaratago izaira ideologikoko eta estaturekiko konfrontazio ulertzeko aldaketa bat eman zen Ezkerra Abertzalearen partetik. Eta bueno, horren ondorioz Euskal Herri langilea kalean eta orokorrean instituzioetatik kanpo antolatzeko espazio hori gabe geratu izan zen. Zentzu horretan bebai argitu nahi dut gauzatxo bat Euskal Herri langilea aipatzerakoan. Euskal Herri langilea ez egiten dugunean ez haude bai hartzen dugu historikoki erabizan den kontzeptua, baina eguneratuz, gaur egun bere jatorritik haratago Euskal Herrian bere lan indarra saltzera behartua dagoen langileaz ari gara. Hau da, kutsu interklasistarik gabeko terminoa da guretzat Euskal Herri langilea, bakarrik langilea sari delako. Mm-hmm. Orduan, bueltatuz panoramaren erantzunera. Antolatzeko markorik gabe geratu zen inean Euskal Herri langileak, behartuak, aurretik existitzen ziren antolakuntza eta komunikazio bide naturalen gainberaren azken puntua izan zen estrategia aldaketa hori, ipatu duguna, zeinak esan bezala konfrontazio ulertzeko beste era bat planteatu zuen, eta horren ondorio zuzen bat izan zen Euskal Herri langilearen desmobilizazioa eta alienazioa. Hortaz gain, ikusi genuen, identifikatu genuen, borroka sektorialen arteko elkarlotura galdu izan zela, eta borroka hoien perspektiba integrala kapitalismo osotasu batean ulertzeko ikuspegi puntu hori galdu egin zela. Hauzi sektorialak azkenean ulertu harritugu borroka berdinaren aurpegi desberdinak bezala, desberdinak izan arren noski. Utxuneari erantzunez, panorama aldaketa honek desmobilizazioa, alineazioa, antolakuntza zein langile klasean arteko komunikazio bideen gabeziak, panorama aldaketa azken finean Euskal Herrian sistema kapitalista den aurka parametri iraultzaileetan borrokatzeko marku utxunea sortu zuen. Eta horre identifikatzen genuen gu epeluzerako perspektiban lan egin behar genuela horrelako marko bat eraikitzeko asmoz.
Mm-hmm. Eta pixkatxo bat gero aurrerago pasako gara ere etorkizunera begira edo zuen proposamen politikoetara sartuz, baina historiaz ere hitz egin behar dugu pixkatxo bat, zuek ze irakurketa egiten duzuen horretaz hamarkada luzetako borroka historia dagoelako Euskal Herrian, Euskal Nazio Askapen mugimenduaren barruan emandakoa, ze balorazio egiten duzue aurreko fasetik ze irakaspen ateratzen dituzu Euskal Nazio Askapen mugimenduaren azken hamarkadetatik?
Lehenik eta behin gustatuko litzaiguke azpimarratzea konpromesuak izan duen garrantzia eta duen garrantzia eta Euskal Herri langilea sujetu politiko bezala errealitate iraultzeko daukan potentziala. Hori errealitate bat izan da hamarkadetan zehar eta azkenen urteetan gainbehera bat gertatu izan arren ezin dugu ukatu aurretik ikusitakoa. Hortaz gain, bai beste irakaspen bat izan dela formakuntza politikoaren beharra. Formakuntza politikoa azkenean analizia, errealitate materiala aztertzeko gaitasunerako ezinbesteko tresna bat da, eta erantzun egokiak emateko, ezinbesteko zaten ematen dugu formakuntza politikoa sakon bat edo orokortu bat egotea militanten artean.
Mm-hmm.
Hortaz gain bebai, zentralismo demokratikoaren beharra azpimarratzea gustatuko litzaiguke, hau da, koordinazio, borroka sektorial eta korronte desbinen arteko borroka, eza, koordinazio bat. Azkenean, koordinazioaren helburua delako analizi hoiek batu, eza, bakoitza bere hauzi sektorialean edo etematzen ari den gaian egiten duen analizia batu, eta hoien inguruan estrategia politiko bat aurrera mateko egiturak eta garrantzitsua dela. Horregatik uste dugu zentralismo demokratikoa izan dela ikasitako puntu importante bat. Hortaz gain bebai, bueno, Euskal Herrian dinamika nazionalen garrantzia, nikuk uste irakaspen handi bat dela, proiektu politikoari antolakuntza markoaren baitan kohesioa eta batasuna emateaz gain, pues Euskal Herri langileak zanpatzen gaituzten bi estatuei aurre egiteko eta konfrontazio ziklo bati usteko gaitasuna duela irakatsi izan digulako mobilizazio hoien erantzuna edo antolakuntza, ezta. Eta bueno, azkenik aurretik aipatutako gainberaren prozesuan norbanako zen eragileen arteko ikamika eta ezin ikustera eraman gaitu prozesu horrek. Eta honek gaur egungo panorama politikoan mesfidantza oso errotuta egotera pues eraman gaitu, bebai, sektarismoaren normalizazioarekin batera. Eta gure ustez azken elementu hau prozesu iraultzailea martxan jarri izateko, garatu izateko, gainditu beharreko elementu bat da. Osea, gaitasuna egon behar da, desberdintasunak edo aldeak egon arren, parte desberdinen arteko elkarrizketak eta eztabaida politikoak emateko.
Eta honetan, egoera honen aurrean eta ateratako irakaspen horiekin, zuek planteatzen duzue helburua duzuela baldintzak ezartzea orain alternatiba iraultzailea osatu ahal izateko. Ez da galdera erresa, baina galdetuko nizuke zein da alternatiba iraultzaile hori eta nola sortu horretarako baldintzak?
Gu lehenik eta behin jardunen baitan lan egiten dugu alternatiba iraultzaile horren eraikuntzan eta bueno, helburu eta bidorri eman komunen bitartez, estrategia politiko iraultzaile bat aurrera eraman alizateko intentzioarekin egiten dugu lan bertan. Hala ere gustatuko litzake esatea, uka ezina dela Euskal Herrian zehar, eragile politiko ezberdinen baitan perspektiba iraultzailearekin lan egiten dauden militanta daudela, hau da, alternatiba iraultzaile horren baitan egon daiteken edo uler daiteken jendea, amaika tokitan dagoela. Gaur egun, pues, dagoen gure arteko banaketa dela eta hori realitate bat dela. Beraz, ulertzen dugu alternatiba iraultzaile horri begira, guk orain ez dugula indarrik eta ez daudela baldintzarik era integraleko alternatiba hori osatu alizateko. Eta epe luzeareko perspektibarekin lan egin behar dugula eraikitzeko eta lan egiteko bide hortan. Ere bai ulertzen dugu prozesu graduala izango dela eta horrelo, esan, graduala den inean, langilearen erradikalizazioa graduala izango, esan, purka prozesu bat izango da eta bertan sakontzen lan egin behar dugula. Alternatiba eraikitzari begira, egunerokotasuneko problematikei erantzuteko tresnaz ornitu behar diogu Euskal Herri langileari, eta alternatiba horri ere integraltasuna emateko eta prozesu iraultzailea elikatzeko asmoz. Orduan zentzu horretan, alternatiba bezala hitz egiten dugunean, alternatiba utzia hitz egiten ari gara, auzi sektorial desberdinei erantzuteko gaitasuna duen proiektu politiko batez, zeina ere pues, irakurket eta zaratago edo esan, egunerokotasunean erantzun politikoak zein praktikoak emateko gaitasuna duen mugimendu politiko bat eta sari gara, eta hori sortzeko prozesuan pues ulertu behar dugu epeluzerako perspektibarekin lan egin behar dela, ez dela soilik guk jarki jardunen baitan gure gain bakarrik hartzen dugun lan bat, guk uste Euskal Herrian pues jende askoren artean eragile ezberdinen artean burutu beharreko prozesu bat izan beharko litzatekeela, eta guk jardunen baitan lan egin arren, eta oraintxe bertan ari gara tematzen bereziki sozializazioan eta formakuntza, lehen aipatu dizuan bezala ulertzen dugulako bai formakuntza ezinbesteko bide bat dela analisi egokiak burutzeko eta hoien ondorioz pues bide horriak erabakitzeko edo dinamika desberdinak diseinatu alizateko.
Eta bota dituzu agian jadanik zertzela da batzu, baina zuen proposamen estrategikoari buruz ere galdetu nahiko nizueke, nola definituko zenuk, ez dakit motzean azaltzea badagoen hori, baina zein da zuen proposamen estrategikoa?
Bai, prinsipioz, bueno, pixkat laburtuko izut, ez nazemen hasiko luze tematzen, baina gure proposamen nagusia edo lagurpena nolabait izatearen, da ideologizazioa baliatuta, hau da borroka ideologikoa eta aipatutako alineazioari aurre egiteko langile aktibazioa sustatu beharra dugula. Herri langilearen mobilizazioa izanik urrengo urtetako helburu nagusia. Hasieran esan bezala, ez, panorama aldaketaren irakurketa horretan, bizi gara kontestu baten zeinan alienazioa eta desmobilizazioa orokortuak dira, auzi sektorialen arteko loturarik ez dago, orduan horrek eramaten gaitu era oso isolatuan lan egitera politikoki Euskal Herri mailan orokorran mugimendu politiko guztiek, eta horrek pues galarazten du era integraleko erantzun bat antolatu alizatea eta aurrera eraman alizatea ere pues estrategia politiko irautzaile hori, ezta? Ez badugu era integral batean lan egiten sistema kapitalista bersotasuan irautzeko, ez gara izango kapaz helburu horiek lortzeko. Orduan mobilizazioa eta ideologizazioaren bitartez gure proposamen nagusia da aurretik azaldutako alternatiba irautzaile horren eraikuntza prozesua martxan jartzea eta horren bitartez konfrontazio ziklo berri bat irekitzea.
Hor badude gauza batzuk oso etorkizunerako ikuspegia bezala ematen dutenak, hasi zarete batzuetan lanean, horri buruz ere galdetunen izunia lurreratuz praktikara eraman ez pixkatxo bat, urrengo ze pauso taktiko ikusten dituzuen, urrengo urtetan, urrengo bost hamar urtetan, nola egikaritu nahi duzuen estrategia hori ze pauso taktikoaren bidez?
Bai, pauso taktikoa eta baino guk identifikatzen ditugun beharraz, eta hoiek gainditzeko, edo gabezia gainditzeko pausuak azalduko ditut. Konfrontazio ziklo berri hori irekitzea sari nintzenean, komentatzen ari nuenan zen esken finean, estatuaren hegemonia diskurtsiboki zein kalean kolokan jarri beharra dugu, ez? Igatzeko sistemak daukan gure gaineko kontrola eta bere zapalkuntza, eta horretarako aipatutako mugimenduaren baitan tresnak emateaz gain masa kritiko baten beharra dugu. Masa kritikoa azkenan izango delako auzi sektorialak elikatuko dituena eta eraikuntza prozesuan kontraboterea eraikitzen joan alko den sektore soziala. Konfrontazio hori suspertzeaz gain. Eta noski ere, Euskal Herri langilea alternatiba irautzaia gauzatzeko gaitasuna emango diona, oza, kontrabotere hori eraikitzeak, esan nahi dut. Hortaz, urrengo urtei begira, masa hori ideologizatu, mobilizatzeaz gain, ulertzen dugu masa antolakunde sektorialen batze eta garapen bat eman behar dela, sortzeaz gain. Eta horren ostean edo borroka sektorial hoien arteko elkarlotura berreskuratu behar dugula eta estrategia politiko amankomun baten baitan lan egin behar dugula. Orduan urrengo bost hamar urtei begira helburua da mugimenduaren zabaltzea, baina bereziki ere etorkizunari begira epe luzerako perspektibarekin borrokari aurre egiteko ezinbesteko tresnen eraikuntza eta noski horretarako proiektu politikoaren sozializazioa eta borroka ideologikoa.
Hori ere lotuko da imaginatzen dut, lotuko duzue jardun koordinadoraren eskaintzarekin edo proposamen politikoarekin, badira laster beteko dira bi urte aurkeztu zenutenetik jardun koordinadora, ez dakit askok ezagutuko duten, gero ekimen asko ere egin dituzue jardunen izenean bertan, nola azalduko zenuke jardun proposamena?
Ba, jardun azkenean da proposan organizatibo bat, koordinadora forma duena, lusatzen diguna Euskal Herriari, jarki horren baitan lan egiten du, eta pues, bere minimo ideologikoa eta helburu estrategikoa kasaltzeaz gain, ere gustatu litzaidake argitzea antolaketa markoa, gu Euskal Herrian kokatzen dugula, hau da, ulertzen dugu aurrera eman beharreko prozesu irautzaile hori Euskal Herrian burutu behar dugula, eta, bueno, hau esan ostean, bai ideologikoki denok onartzen ditugun minimo hoiek, jardunen baita onartzen ditugun minimo hoiek azaltzera pasako naz. Zazpi dira, independentzia eta nazioaskapena lehena. Ulertzen dugu Euskal Herriaren kasuan nazioaskapena independentziaren bidetik bakarrik etorri alko dela. Euskal Herria nazio bat dela, pues, lurralde propio bat duelako, hizkuntz propio bat duelako, eta ere erlazio ekonomiko onkor eta desberdinduak dituelako, duan baldintza betetzen ditu nazio izateko. Eta honek, noski, honekin ez dugu esan nahi inongo, ez dugu txobinismoa babesten, guztiz kontrako, uste dugu nazio usia klase perspektibatik landu beharra dagoela, eta ez garela beste nazioak baino hobeak, ez olako zer. Eta hortaz genero, lertzen dugu, ez direla, prozesu hau ez dela bi fazetan eman behar, lehenik independentzia eta gero sozialismoa. Ulertzen dugu, prozesu irautzaia, askapen nazionala, klase askapenarekin batera emanko dela. Mm-hmm. Bigarren puntu ideologikoa sinesten duguna, dela sozialismoa eta klase gatazkaren gainditzea, hau da, esan bezala gure sujetua Euskal Herri langilea da, gu hori antolatzea bilatzen dugu, eta sozialismoa ekoizpen baliabideak langileri horren eskutan jartzeaz gain, ere pertsonen arteko harremantzeko forma berri bat eta gizarte berri bat eraikitzea bezala ulertu behar dugu. Oso garrantzitsua iruditzen zaigu azpimarratzea puntu hori, pues ez da irabazian oinarritzen ez den gizarte eta harremantze forma baten alde lan egin behar dugula. Hirugarren puntua internazionalismoa, argi dago Euskal Herritik kanpo ematen diren borroka eta mugimendu irautzeekin harremana izan beharra dugula eta prozesu horiek ere babestu eta haien artean elkarre likatu behar garela. Eta, bueno, pues internazionalismo azkenean langileon, proletarioon oinarri izan da, praktikan jarri behar dugu elkarlan hori. Beti ere ulertuz, internazionalismoak nazioen zubirontasuna eta autodeterminazioa hobesten duela. Eta hori guretzat marra gorri bat da. Hau da, ezin da ezbaian jarri Euskal Herri langilearen esparru nazionala eta Euskal Herria nazio bezala existitzen dela. Eta hortik aratago, pues, bai ulertzen dugu, beharrezkoa dela lan egitea elkarrekin ikasteko eta elkar laguntzeko beste nazio zapalduen herriekin eta gainontzeko tokitako langile klasarekin. Mm-hmm. Urrengo punto minimo ideologikoa, klase feminismoa, bezala klase feminismoa da, emakume langileon zapalkuntzari erantzunaren ematenen beharra. Azkenean, kapitalismoak emakume langilearen lan produktibo eta berproduktiboa berenganatu egiten du, eta lan berproduktibo hori lan indarra berreskuratzeko beharrezkoa den zaintza lana da, eta etorkizuneko behar ginen belaunaldiak bermatzeko ugalketa funtzioa txikitzen zaio emakume langileari. Hortaz gain noski, gizonekin batera lan produktiboa burutu. Zorratik ulertzen dugu, klase feminismo garrantzi berezia duela emakume langileak bizi duen egoera gainditzeari begira. Urrengo puntua da amnistiarena. Herri honen historian zehar, Euskal Herrian askatasunen alde, pues, borrokan jardun izan dute hainbat militante irautzaile, ezta? Gure helburuen artean herri honen askatasuna ulertzen dugu, herri honen askatasuna ezin dela eman militante hoiek gabe edo militante hoiek aske egon gabe. Baina hala ere ulertzen dugu amnistia askatasuna zaratago doan kontzeptu bat dela, hau da. Gizartearen balore aldaketa radikal bat suposatuko du amnistiak, non askatasunaren alde borrokatu izan duten militanten zilegitasuna onartzen da, eta borrokaren zilegitasuna bera onartzen da, eta herriaren eskutan jartzen da justizia eta zer egitearen erabakia, ez etorkizunari begira. Horregatik ulertzen dugu amnistia dela izaera estrategikoko aldarrikapen politiko bat. Eta hau emango da, azkenean, hartutako bidea kontzientzian, denon herriaren kontzientzian, zilegi bihurtzerakoan. Mm-hmm. Eta noski boterea eskuratzen dugunarekin batera.
Mm-hmm. Hori, bost puntu dara matzatu, uste?
Bai, ekologismoa da urrengoa. Bueno, unik uste sozer oso go agerikoa dela gaur egun, ez da, etengabeko askundean eta ekonomien arteko lehian bizigarela, sistema kapitalista honetan, naturaren muga kontuan hartu barik lan egiten dutela, eta pertsona zein izaki bizidun guztien etorkizuna kaltetuz edo kolokan jarriz, lehen gaien ustiak eta intentsiborrek, esan bezala bakarriketekin ekonomikoa askuratzeko helburua du, eta orduan ekologismoan aldeko borroka ulertu behar dugu kapitalismoa plantatzen digun ekoizpen moduaren aurkako borroka baten borroka bat bezala. Eta hortaz soluzioa bakarrik ekoizpen moduaren aldaketa sakonetik etorri alko dela eta baliabiden sozializaziotik etorri alko dela. Eta azkenen finean hori leia eta etekina alboratzen dituen ekoizpen moduak bermatuko duelako benetan naturaren zaintza eta gure etorkizunaren bermea. Eta azken puntua da borroken arteko elkarlotura. Aipatu dugun bezala lehen azkenan analisiak garrantzi handia du eta gure ustez analisiak egiterak orduan kapitalismoaren auzi desberdinak era isolatuan edo bananduan aztertu behar ditugu, baina hala ere horrek ez du esan nahi zati horiek ere isolatuan existitzen edo funtzionatzen dutenik, haien arteko elkarrera gina existitzen delako eta lotura badagolako. Osotasun baten parte diren enean, sistema kapitalistaren parte diren enean. Eta ulertu behar dugu Euskal Herri langileari erasaten dion zapalkuntzaren baitan daudela borroka sektoral guzti horiek. Hortaz, kapitalismoa dinamika guzti horien iturria den enean, gu lotu behar ditugu ere gure borrokak kapitalismoa osotasunean irauli edo gainditu alizateko. Eta jarraitzaren guk dira gure minimo ideologikoak ulertzen dugula jardunen baitan lan egiteko pues denok onartu behar ditugula minimo hauek eta hortaz gain ere helburu estrategiko batzuk finkatuak ditugu orain irakurriko dizkizunak haiek dira Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa Behera, Nafarroa Garaia, Zuberoa barnebiltzen dituen estatu independiente eta sozialistaren eraikuntza, Euskal langilearen boterean, klase gatazkaren gainditzean eta produkzio baliabideen sozializazioan oinarritutako gizartearen eraikuntza, emakume langileon zapalkuntza forma guztien gainditzea, Euskal Herriaren birbatzea eta azkenik Euskal Herriaren bere euskaldutzea. Eta hauek dira, pues, pixkate gu markatzen ditugun, jardunen baitan lan egiteko markatzen ditugun minimo ideologikoak eta helburu estrategikoak.
Eta ulertzen dut, horrekin bat datozen eragile politikoak gonbidatuta daudela jardunen parte hartzera.
Noski, elkarlan dinamika ezberdina burutzera, bai. Gero, funtzionamendari dagokionez, koordinazio eskema bati jarraitzen diogu eta bi mailatan koordinatzen gara, alde batetik eskualdeka talde lokalen lana partekatu egiten da eta errealitate lokalaren arabera pues dinamika ezberdinak abiarazteko marko lokalak sartzen dira eta beste alde batetik antolakundeak maila nazionalekoak Euskal Herri mailan koordinatzen dira eta haien arteko planifikazio politikoa burutzen dute, pues urtez urteko planifikazioa burutzaz gain edo erretorkizuna ibira planteatu beharreko eztabaidak tanteatuz nolabait esatarren, gero beti ere zentralismo demokratikoan oinartzen garen inean, militantzia guztia du azken erabakia, azken hitza, eta hor bai desberdinketa egiten dugula maila taktiko eta estrategikoaren artean. Maila taktikoko erabakiak azkenean kontestuan arabera erantzun azkar batek exigitu dezakete, baldintzak estrategiaren pean ematen dira, eta estrategia denon artean erabakitzen dugun einean, taktikoki malgutasun apur bat gehiago izan behar da.
Ados, hortxe jardun proposamena, jarkitek proposatu duzuena, beste eragile batzuk ere okerazpaldimanago batu dira urte bi hauetan jardun barrura, baina hor galdetunen nizun Euskal Herrian osotasun bezala hartuta badaudelako beste sektore batzuk, sozialista eta abertzaletza eta agertzen direnak, eta haiekinea zeharreman dituzuen, aliantzak nola ulertzen dituzuen, ea bilatzen dituzuen aliantzak beste sektore hauekin, eta nola ulertzen dituzuen?
Lehen aipatu duan bezala, gustatuko litzaidak ere berriro azpimarratzea, Euskal Herrian militante irautzaileak sektore politiko ezberdinetan daudela antolatuak, eta guzentzu horretan elkarrenako prez gaudela, eta edozein eragile politikorekin hitz egiteko, harremanak esartzeko prez gaudela. Hala ere, eta bueno, zentzu horretan, noski, hainbat eragile lokal zein nazionalekin, ja harremanak egin ditugu, pues, elkarlan puntualak burutuz, edo inkluta aliantzari buruz harremanetan hasiz. Baina bai gustatuko litzaidake desberdinketa egitea elkarlan eta aliantzen artean. Guk esan bezala aliantzak estrategikoki ulertzen ditugu eta jardun koordinadoren baitan ematen dira guretzat gaur egun, eta bertan helburu eta dinamika politiko komunitas haratago, pues, politika egiteko beharrezko tresnen eraikuntzarako konpromesuan bat eginez denun artean, estrategia politiko konpartitu bat izanik. Bestalde batetik, parametro taktikoko aliantzak testu inguru konkretuei erantzuteko harremana bezala ulertzen ditugu, eta zentzu horretan elkarlana bezala identifikatzen ditugu, eta zai aliantzak zozer estrategikoagoa bezala ulertzen dugu, eta elkarlana pues, puntuan, momentuan momentu egin daiteken zehozer. Noski, komentatu dituzun sektorei buruz abertzale sozialistak, gu prez gaude elkarlanerako, zein aliantza posibli buruz hitz egiteko, beti ere, aipatutako noski, minimo ideologiko hoiekin bat egiten dugun einean, noski malgutasun apur batekin, baino inoiz ere ez dugu lertzen bide horri ona izan daiteke, adibidez, elkarlan interklasista baten abieraztea, edo zuzenean, zuzenki minimo ideologiko hoien kontra doazen eragileekin pues, bat egitea lanean. Mm-hmm. Baino bai uste dugu aipatutako borroken elkarlotura hori berreskuratzeari begira eta marko aman komunen eraikuntzari begira harremanak eta zubiak eraiki behar direla eta zentzu hortan pues, noski gu beti gabi zorren bila.
Bueno, ba, ikusiko dugu, proposamena egin da duzu, ikusiko dugu ea dozen urteetan ze aliantza edo ze elkarlan bilatzen zuazten. Beste eragileekin, lehenago jarduneko minimoetan bai aipatu duzu klase feminismoaren auzia horri buruz ere espreski galdetu nahi nizun, emakume langileen egoera nola ikusten duzuen edo non kokatzen duzuen zuen ikuspegia feminismoarekiko edo zuek aipatzen duzuen klase feminismoarekiko.
Bai, bueno, ba, biztan da oraindik ere emakume langileak zapalkuntza modulatzen jasatzen duela, ezta? Eta krisigoerak realitate honen azkartzea suposatu izan du, lanpostu feminizatuak inongo osasun baldintzari gabe aurrera egin behar izan dutelako, soldata gerozta basuagoak direlako, lan eskubideen ukazio gerozta normalizatuagoa dago, eta hortaz gain ere aldi baterako lanak edo lanaldi partzialeak pues, gora egiten ari dutelako, hortaz uka ezina da emakume langilea zapalketa bat jasotzen duela. Noski ere, hau momentuan indarran dagoen ekoizpen moduarekin guztiz lotuta dago da, sistema kapitalistarekin guztiz lotuta dago. Azkenen kapitalismoak generoaren eraikuntzaz baliatzen da eta aurretik existitzen ziren harreman patriarkalak moldatu eta berenganatu izan ditu, bere mesedetara, eta horrela emakumeek lan birproduktiboak egitaren pues, betikotzea bermatu ahal izan du, kostuak aurreztuz, noski, haientzat. Mm-hmm. Zentzu horretan, gaur egungo gizartean lan indarra eskura egon behar denez, pues beharrezkoa dute emakume langileak, langile klaseko kideen mantengua bermatzea, egunerokotasuneko zaintzaren bitartez, zein langile belaunaldi berriak bermatzeko ugaltze gaitasun horren bitartez. Emakume langileari dagokion birprodukzio soziala, ekoizpen modu kapitalistaren zat ala berrezko sostengua da. Horri gabe, gu ez gineateke lako gongo, ez ginealdako kapasak izango, haien etekinak mantentzeko. Hortaz, emakume langileaz baliatzen da, mekanismo guzti hau martxan mantentzeko, irabaziarena eta esplotazioarena. Eta zergatik uste dugu klase feminismoa beharrezkoa dela, ba, bueno, zentzu hortan, zapalkuntza hau errotik eraldatuko duen egiturazko erantzun bat antolatzearen beharrean sinisten dugulako, eta soilik baldintza material berriak sortuko dituen sistema politiko-ekonomiko baten bitartez gainditu alko delako emakume langilearen zapalkuntza egoera. zentzu hortan emakume langileen askapena ezin da sexuan oinarritutako klasen arteko aliantza interklasisten parametroetan ulertu gure ustez. Azken finean hori kapitalari behin da berriz genero rolak birproduzitzea interesatzen zaio, eta horrela emakume eta gizonen arteko botera harremanak bermatzen dira, eta langile osoa zapaltzen eta esplotatzen jarraitzen dute haiek. Orduan soilik klase perspektibatik burututako borrokaren bitartez lortu alko dugu sistema sozialista baten eraikitzea, zeinan genero rolak eta gaur egungo botera harremana gainditzeko baldintzak egongo diren, eta emakumeengan jartzen den lanbir produktiboaren gaindiketarako baldintza materialak eraiki alko ditugun.
Bueno, argi geratzen da zuen irakurketa eta konponbidearen ondik ikusten duzuen auzi honetan. Ez daukagu askoz denbora gehiagorik amaitzen joango gara ere elkarrizketa, baina bai galdetu nahi zuen jardun praktikora joan da, jardun praktika, ez koordinadora. Ea zein izan den zuen azken urteetako jardun aurkeztu zinetenetik eta ea ze balorazio egiten duzuen zuen lehen urte hauetaz.
Bai, ba, bueno, gure jardun politikoa jarkitik eratze faseari aurre egiteko ezinbesteko eztabaiden burutza izan da, posizionamendu ideologikoak zein aurrera eman beharreko lanildoen finkatzearekin. Zentzu horretan posizionamendu lanketa ideologikoen inguruan, pues Euskal Herri langileen teorizazioen eguneratzea burutu dugu, nazio auziaren inguruko irakurketa, ekologismoaren klase perspektibatik lanketa bat ere egin dugu, eta preso politiko eta amnistien inguruko eztabaidak burutu ditugu bai. Hortaz gain, lehen aipatu 2019an publiko egin ginela, horra hasi ginen gure lehenengo kanpaina publikoekin, eta hortaz gain, pues, mobilizazio ezbeina burutu izan ditugu jarkin izenean, zein jardunen baitan. Haien artean pues gudari eguna, abenduak 6a, martxoak 8, meatzak 1a. Gudari eguna adibidez, guretzat lanketa jarki bezala lanketa oso importante bada, egun garrantzu bat da. Euskal Herri langileak aurrera mandako borroka, konpromesu handiena burutu zuten militanten memoria eta borroka iraultzaile beraren memoria lantzeko egun bat bezala ulertzen dugulako, eta etorkizunari begira memoria hori bizirik mantentzeaz gain borrokari zilegitasuna ematearen garrantzia duelako egun hori, hau da estatuaren diskurso faltsua borrokatzeko. Gero hortaz gain abenduak 6ko mobilizazioa burutu izan dugu Durangon ja pare bat alditan. Ulertzen dugu hau egun garrantzitsua delako bai, esadela bai, estatu espainolaren baitan bizi dugun zapalketa eta ukazioa salatzeko eguna delako, eta guk apurketa aldarrikatzen dugulako. Gaur egun baldintzak ez egon arren noski alternatiba integral hori eraikitzeko, uste dugu aurrera egin behar dugula. Eta zentzu horretan gero bai jardunen baitan aberri egunak izan dira mobilizazioen diena, pasan urtean burutuz lehena eta urten bebai bigarna burutuko dugu, urrengo
igande honetan, ez?
Bai, igande honetan, hori da, apirilak 17, eta bueno, bertara hurbiltzeko deia luzatzen diot entzulei, animatuz, mobilizazio bat egongo da, gero ekitaldi politikoa eta arratsaldean zehar gune musikatua eta kontzertuak izango ditugu bertan Merkurio plazan. Eta, bueno, ba, valorazioa ari da okionez, bai egia da, azkenan pixkat, positiboak edo pesimistagoak izan algara, eta erantzunak ez dira beti uste bezain onak, baino bai aurrera pausuak eman dira aipatutako ideologizazio eta harremanen eraikuntzarako bide horretan. Gero ulertu behar dugu bai hau epe luzerako perspektibarekin lan egiten dut. Duen proiektu politikoa dela, eta hortaz ez dugula lortuko egun batetik bestera baldintza horiek esartzea, eta horietan lan egiteko proiektu hau beharrezkoa dutuen antolakuntza markoan eraikuntzak ez dira bat batean agertuko. Bai identifikatzen dugu positiboki hainbat eragiekin izandako hartu emanak, eta bereziki pues langilearen partez jasotako feedbacka, baino eguneratu beharra dago bai noski, azkenean bizi gara mundu digitalean, bizi gara pandemia osteko garaian, eta azkenen urteetan gizartea kriston aldaketa radikala bizi izan du, eta pues baloratze, osea hor bai lan bat dugula eguneratzeko gure eskaintza.
Ja, hor gogoratzen naiz bere garaian lehenengo elkarrizketetako bat, edo aterazena zuen inguruan berrian okerrezpaldi manago, elkarrizketa bat baino, agian artikulo bat zuen inguruan, zuen hitz batzuk bilduta, eta jartzen zenuten, etzen utela bozera mailarik izango, etzen utela sare sozialik izango, lana zentratu nahi zenutela auzoetan eta herrietan, ez dakit urtean poderioz aldatu duzu ezertxo baitori, mantentzen zarete horretan?
Ez berresten gara erabaki horretan, pues pizka zentralismo demokratikoa oinarritzat hartuta, azkenean, botatzen ditugun iritziak, artikuluak, agiriak, denailakoa, denon artean finkaturaiko posizio ideologikoetan oinarritzen direlako. Hortaz, sinisten du, kolektibo bezala hitz egin behar dugula, eta esain bat norbanakoen izenean, eta praktika horrekin bai jarraitzen dugu, noski ordezkariak ezinbesteko funtzio bat edo rol bat dira koordinazio horren baitan. Eta... Eta zentzuretan bai, oraintxe bertan gure komunikazio kanal nagusia dela webgunea, jardun koordinadora webgunea, bertan daude pues, jarkiren partetik adibidez gure agiri guztiak, eta bai, kanpo aldizkari bat martxan jarri genuen pasan urtean, Susia izenekoa, eta bertan daukazu eskuragarri. Mm-hmm. Baina, bai.
Ez, hortan jarraitzen duzue, beraz, nahiz eta batzuetan ordezkari lanak egitea tokatuko zaizuen batzuei ere, baga urtzuri tokatu zaizuen bezala. Amaituko dugu elkarrizketa, Aimar, baina galdetu nahi nizun, hemendik aurrera begirarako, ea beste asmorik daukazuen komentatzeko, aipatu duzue igande honetako aberri eguneko plana, okerrez panago Gasteiztik ere aterako da autobusen bat.
Bai, Gasteiztik autobusa irtengo da, eta tiketa gude eskuragarri Alabedizein lorategi tabernetan, eta autobusa igandean bertan irtengoa Gasteiztik 10:30 eta buelta eingo du Ordubiak aldera.
Mm-hmm. Ados, beste konturik aipatu nahi duzu aurrera begira, edo hemen txutzeko dugu?
Ez, mi esker elkarrizketa egiteko aukeragatik eta animo zuen lanarekin.
Baita, zoi ere, eskerrik asko, Aimar. Ondo segi.
Berdin.